În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al patrulea. Având în vedere dorința băiatului de a petrece un timp alături de bunica sa, părinții, copleșiți de entuziasmul lui, își puseseră mari speranțe în această vizită. Nădăjduiau că, făcându-i poftele și nu numai atât, aerul curat, natura și toate bucuriile oferite de viața la țară vor concura la reabilitarea lui. Ana trecuse deja peste multe din prejudecățile ei când acceptase aprobarea acestei soluții, mai ales că ea însăși trebuia să locuiască la soacra ei pentru o vreme. Niciodată nu-i plăcuseră locurile acestea, dar mai cu seamă avea ea o reținere în ce privește relațiile cu soacra ei, deși sărmana bătrână era o femeie tare bună la suflet, care își iubea nora ca pe propriul ei copil. Trecuse mult timp de când văduvei, din cauza resentimentelor nejustificate ale norei, nu-i mai fusese dat să se bucure de cei care îi mai rămăseseră pe lume. An de zile, ochii ei buni și blânzi scrutaseră drumul de țară, în speranța că vor veni zile mai bune pentru ea. Nădăjduia că fiul ei de la oraș, împreună cu familia lui, să-și aducă aminte că are și o mamă. De aceea, atunci când mașina se opri în fața porții, femeia, cu nădejdea nestinsă în suflet, deși de atâtea ori așteptările îi fusese înșelate, scăpă de o emoție vasul cu mâncare pentru găini și alergă ca vântul la poartă. Tremura inima în ea de atâta emoție și bucurie și nu-i venea să-și creadă ochilor când coborâre din mașină cei pe care îi iubea din pricina cărora, nopți în șir, s-a trezit și a vărsat lacrimi de dor. Trăia parcă împlinirea visurilor ei, a dorințelor devenite în timpul nopții simple plăsmuire ale creierului. Ionel avea, la rândul lui, emoții. Se simțea vinovat pentru nepăsarea cu care o trataseră pe mama lui. Cunoscându-i însă inima iubitoare, atunci când ea îl îmbrățișă strâns și vărsă câteva lacrimi pe umărul lui, înțelese că ea nu-l condamnase niciodată. Și chiar dacă o făcuse vreodată, acum, numai de bucuria revederii, orice fărâmă de reproș se topea cu totul. Același lucru se întâmplă când, călăuzită de aceleași sentimente, brațele ei tremurând decuprinseră trupul Anei și lacrimile sincere se prelinseră pe obraji în această îmbrățișare. Dar Ana, cu privirea ei distantă și rece, disprețuitoare chiar, deși se lăsase pradă acestei dovezi de iubire, voia parcă să spună: "Nu-i nevoie de această demonstrație din partea ta. Eu niciodată nu am să-mi schimb părerile personale în legătură cu tine." Maria însă avea o inimă atât de bună că nu băgă de seamă atitudinea norei ei. De multă vreme, această ființă, trecută prin multe nenorociri în viață, uitase ce înseamnă a judeca pe alții. Vedea în părțile negative ale oamenilor doar lipsuri care odinoară o chinuiseră și pe ea. Ajunsese la concluzia că slăbiciunile oamenilor, răutatea, orgoliul, iubirea de sine, într-un cuvânt, tot ce contravine legilor dragostei, umbresc fericirea, împovărează pe oameni și le aduce neliniști. În perioada aceasta lungă, când ei o uitaseră parcă cu totul, mistuită de dor, ar fi vrut să-i caute la oraș, dar îi era teamă să nu provoace dezbinare între ei. Beata de ea, muncea numai pentru ei, cu speranța că dacă azi nu vin, mâine cu siguranță Dumnezeu va aduce o zi mai bună. Ținea animale în curte, lucra pământul, iar odinioară munca era răsplătită prin faptul că le putea umple sacoșile cu alimente pe care la oraș erau nevoiți să le cumpere. Ana era o femeie dificilă și adevăratul ei resentiment față de soacră se datora tocmai credinței acestei femei, resemnării față de providență, mod de gândire și de viață total diferit de al ei. Majoritatea sătenilor care o cunoșteau pe Ana afirmau sus și tare că este o muiere tare rea și lipsită de inimă, dar Maria se necăjea auzindu-i și îi lua cu convingere apărarea. A trecut prin multe greutăți în viață, o viață nenorocită, de asta a avut parte și nu-i de mirare. Dacă nici măcar dragostea părintească nu i-a fost dat să o cunoască, oare aș putea pretinde să mă iubească asemenea unei mame? Neiubirea și necazurile, infirmitatea o fac să pară mai reținută, dar rea nu este. Ce femeie cu suflet mare e Maria, apreciau sătenii. Are atâta bunătate în ea, încât nu poate crede că un alt semăn ar putea avea răutate în inimă. Da, așa-i, confirmă o vecină. Odată a descoperit că niște hoți, oameni răi, i-au furat din curte cele mai frumoase găini și alte lucruri de prin casă. De aș fi fost în locul ei, măiculiță, ce i-aș mai fi blestemat pe nemernici. Dar știți ce a făcut ea? M-a lăsat cu gura căscată, îi binecuvânta și îl ruga pe Dumnezeu să le ierte isprava. Credincioasă și cu frică de Dumnezeu, i-am spus eu, dar nici chiar așa. Dar știți ce mi-a răspuns de m-a lăsat fără cuvinte și mi-a dat și de gândit? Cine-i credincios în cele mici va fi și în cele mari. Ce-aș avea de câștigat să mă supăr și să rostesc cuvinte de ocară acum? Aș putea cu asta cumva repara paguba? Mai bine să caut un folos din asta. Și folosul este în a-L binecuvânta pe Dumnezeu pentru privilegiul ce mi l-a dat ca să împlinesc scumpa Lui dorință, să-I binecuvintez și să mă rog pentru cei care îmi fac bine, dar și pentru cei care, fără să-și dea seama, mi-au făcut rău. Așa face și bunul nostru stăpân, dă ploaie și soare peste orice făptură, fără deosebire, fie că-i bună, fie că-i rea. Doamne, și cât o mai putea deranja pe Ana acest fel de a se raporta la viața al soacrei ei? Oare cum putea fi atât de oarbă bătrâna? Se întreba Ana, având în vedere cât de nedreaptă fusese și cu ea soarta, dacă într-adevăr destinul ei era dirijat de o mână atotputernică. Singurul ei fiu, Ionel, se născuse surd, iar apoi, ca și cum n-ar fi fost destul de amar acest renghi al proniei cerești, mai avusese încă parte de destulă otravă, suficient să-și blesteme zilele și pe acela care i le-a rânduit astfel. După 10 ani de căsnicie, soțul i-a murit în urma unei crâncene și chinuitoare boli. Apoi, cum nici asta n-ar fi fost de ajuns, în urma unui accident de mașină, deși fusese singurul supraviețuitor, singurul ei copil se mai alesese și cu o infirmitate. Medicii fuseseră constrânși să-i amputeze un picior de la genunchi în jos. Adevărul este că, prin prisma unui raționament firesc, uman, având în vedere drama vieții ei, Maria era îndreptățită să cedeze, să se considere o ratată și, prin urmare, să blesteme ca mulți alții drept răzbunare. Și chiar așa a procedat Maria, dar numai pentru o vreme. Din fire, ea era blajină, liniștită. Crescută la țară după ce și-a terminat școala, s-a angajat la oraș ca muncitoare la o fabrică de tricotaje. Deși nu se putea lăuda cu un limbaj elevat sau o cultură generală vastă, cum își visase Angel soția, viitorul ei partener de viață, ea l-a cucerit cu simplitatea și puritatea ei, virtuți pe care nu le găsise la majoritatea fetelor de la oraș. Și niciodată, cât timp fuseseră împreună, el nu și-a regretat alegerea. În general, și el fusese un soț bun, însă, ca toți bărbații care se mai iau cu prietenii la un pahar, se mai întorcea câteodată beat acasă. O făcea să sufere pentru că cheltuia banii și o mai și bătea uneori. Dar ea, pentru nimic în lume, nu s-ar fi abătut de la principiile morale și educația primită de acasă de la mama ei, conform cărora, indiferent de situație, o soție trebuie să fie supusă și ascultătoare de soțul ei. Și acest principiu l-a respectat chiar și în ultima parte a vieții ei de căsnicie. Schimbându-și serviciu, Angel a ajuns într-un colectiv de bărbați vicioși care l-au influențat negativ, așa încât ceea ce altădată apreciase la soția lui drept virtute, vedea acum ca pe o slăbiciune, ceva demodat. În fața acestor neajunsuri, care pe multe femei le-ar fi împins la ideea de divorț, Mariei nici măcar nu-i trecuse prin minte, nici măcar o singură dată o astfel de soluție, sau cel puțin regretul că se întovărășise cu el atâta vreme. Cu toate acestea, atunci când se născu Ionel și i se depistase deficiența, firea ei își arătă și cealaltă față. Și dintr-o dată, această femeie docilă, tăcută în fața suferințelor din principiu, care se dovedea parcă o ființă construită pentru a suporta orice gen de exploatare, explodă. Trăise o viață creștinească, se dedicase trup și suflet căminului ei, era nelipsită duminicile de la slujbele religioase unde cu capul învelit, cum învățase de la țară, își pleca genunchi în fața altarului, pupa icoane, își făcea zeci de cruci și aprindea după datină lumânări. De câteva ori, în așteptarea copilului, rugase pe preot să mijlocească pentru ea înaintea bunului Dumnezeu, să-i dea un copil sănătos. Se rugase și ea Sfintei Fecioare, care odinioară purtase în pântece pe Fiul lui Dumnezeu și credea ea era în măsură să-i înțeleagă dorința de a aduce pe lume un prunc voinic și sănătos. Nu putea nici de cum pricepe de ce, de vreme ce își îndeplinise cu sfințenie datoriile religioase, cerul se arătase atât de nemilos cu ea. În fața acestei năpaste nu vedea altă cale decât să blesteme și să boscorodească pe acela care îi țesuse în pântece un copil surd. Niciodată nu s-ar fi gândit că putea fi capabilă de o așa nelegiuire, căci mai fusese ea martoră la asemenea manifestări ale femeilor urgisite în satul unde crescuse. Era copil când pentru prima dată îi fusese dat să audă o femeie blamând pe toată lumea și chiar pe Sfântul din Cer, doar pentru că, pe neașteptate, îi murise o vițică. Doamne, cât se mai îngrozi Maria ascultându-i vorbele! Pe mama ei, în orice confruntare cu necazurile vieții ar fi fost, nu o auzise blestemând. Născunse 5 copii, dintre care doar ea și încă un frate rămăseseră în viață. În fața sicrielor lor nu rostise cuvinte atât de cumplite, cum auzise pe femeia aceea, în revolta-i nebună, doar pentru că-i murise un animal. E păcat, mamă, o învățase ea, să te cerți cu făcătorul. El pe toate le știe mai bine decât noi, niște prăpătiți. Mie mi-a fost întotdeauna frică să ridic glasul și pumnul spre cer, ca nu cumva mâna lui să se întărâte mai tare și pedeapsa lui să se preschimbe într-una și mai aprigă. De atunci, Maria a mai văzut și alte femei care, ziceau ele, sunt cu teamă de Dumnezeu, dar la necaz blestemau și își smulgeau părul. Auzindu-le, i se încrețea pielea pe ea de spaimă. Se aștepta ca în orice moment fulgere din cer să cadă și să trăsnească gura și pumnii care se înverșunau să-l înfrunte. Când soarta îi rezervă o asemenea năpastă, ea însă și ajunse să cedeze instinctelor umane de a condamna cerul pentru bicisnia pământului. Purta la sânul ei un copil atât de drăgălaș, ființă pură, care de-abia deschisese ochii în această lume, și deja suferința îi arătase că voia să-i fie tovarășă crudă viața întreagă. Ideea că această creatură minunată, căreia din toată inima ei de mamă ar fi vrut să-i cânte cântece de leagăn, să-i poată șopti cele mai minunate cuvinte smulse din inima ei, ideea că micuțului îi se tăiase din startul vieții harul auzului, o nebunise cu totul. Altădată, ascultând cum semenii ei își exprimau ofensa împotriva proniei cerești, se înfiora și tremura îngrozită, de teamă că ea însă și-ar putea primi o pedeapsă cumplită numai pentru că fusese martoră la spusele lor, pentru că nu își înfundase urechile. Glasul blajinei femei devenea acum ca urletul lupoaicelor, iar degetele ei fine, ghiare cu care zgâria pereții și își smulgea părul. Iar de cuvintele sordide ieșite din propria-i gură, nu numai că nu se mai cutremura, dar se și vedea îndreptățită să le rostească. Privea blestemul ca pe o descărcare, ca o justificare. Cu vremea se liniști, iar timpul vindecă rana inimii ei. Se obișnuise cu ideea că băiatul era surd. Firea ei loială redeveni stăpână și renunță să-și mai pună problema că viața ei ar fi putut avea totuși un alt curs. Atunci când viața se arătă iar nespus de crudă luându-l de lângă ea, după o boală cumplită și multă suferință pe Angel, Maria capitulă iar. Acceptase viața, exceptând slăbiciunea ei datorată nervilor zdruncinați la nașterea copilului. Așa cum îi era ea dată, fără să cârtească sau să stăruie într-o atitudine de revoltă. Handicapul copilului ei îi aduse multă suferință. Când a împlinit copilul 7 ani, a trebuit să suporte durerea de a-i fi smuls de lângă ea la începerea școlii. Ionel frecventa o școală specială care se afla destul de departe de orașul unde locuiau ei. Și, ca și cum această suferință nu era suficient de grea, i s-a mai întâmplat și nenorocirea cu soțul. Timp îndelungat, pas cu pas, i-a fost alături prin spitale. Îl supraveghease zi și noapte. Atâtea lacrimi vărsase la căpătâiul lui, se confruntase cu atâtea temeri cumplite de a nu-l pierde și, totuși, păstrase în suflet o speranță, ca orice om, că poate se va termina totul cu bine, chiar dacă izbăvirea ar fi însemnat un miracol. Dar chiar și această speranță nu era decât o suferință în plus, pentru că ea nu se afla în părtășie cu Dumnezeu, nu avea o legătură reală cu cerul. Își mai aducea câteodată aminte de îndrăzneala ei de odinioară, când ofensa divinitatea, și atunci toată nădejdea care o mai susținea se risipea cu totul. Se gândea la cuvintele mamei ei ca la o profeție care acum se împlinea. Blamase, iar acum, pedeapsa făcătorului era mai cruntă. Își vedea atunci problemele într-o perspectivă sfâșietoare. Dacă Angel nu va mai fi, ce se va întâmpla cu ea? Singurătatea o înfricoșa, iar îngrijorarea că nu va mai putea face față cheltuielilor necesare copilului pentru a-și termina școala o dărâma cu totul. Cât de mult se învinuise pentru atitudinea ei față de nedreptatea cerului atunci când i se născuse copilul, câtă spaimă trăise an de rândul, gândindu-se că în orice clipă Dumnezeu s-ar putea răzbuna nimicind-o. Dar, mai ales de când soțul ei se îmbolnăvise, amintirea acestei vinovății o chinuia necruțător. Tocmai ea să poarte vina gemetelor și durerilor ei insuportabile provocate de boală? Dar, până la urmă, se autojustifică. Atât cât a depins de ea, a dus o viață cinstită, s-a străduit să fie bună, blândă și darnică. Niciun sărac nu a plecat niciodată de la ușa ei cu mâna goală. Niciodată nu și-a ridicat privirea cu necuvință spre vreun bărbat. Cât atârnase de ea, cum o învățase maică-sa, se ferise de minciună și înșelătorii. Ca orice om, mai greșea și ea câteodată, drăcuia când se enerva, mai înjura și ocăra. Dar, la fel ca ea, făceau toate femeile bisericoase. Oricum, pentru toate greșelile, pentru că frecventa catedrala duminică de duminică și se ținea de toate datinile și sărbătorile din calendar, Dumnezeu o iertase, credea ea. Atunci când soțul ei muri, credința ei se înărui de tot. Dacă toată evlavia și religiozitatea ei cântăriseră atât de puțin înaintea lui Dumnezeu, că o lăsase să aibă parte de un așa mare nenoroc, în lumea aceasta nu mai trăgea nădejde de nimic bun din partea nimănui. E ciudat cum oamenii alcoolici, care o viață întreagă au încercat să-și nece percepția simțurilor prin amorțirea efemeră a minții, cu sănătatea falită, cu teama îngrozitoare de moarte, nu se mai pot opri din a se autodistruge, sorbind o travă ca pe o alinare. Așa reacționa și Maria, numai că o travă ei nu se materializa într-un pahar de alcool care, turnat pe gât, nu e decât un surogat în alinarea focului inimii, ci o travă ei era revolta. O revoltă care, izbucnită încă o dată, o aduse la starea de a se urâ pe sine însă și la teama de următoarea clipă a trăirii. Vai de mine, se îngrozeau femeile auzind-o și își făceau cu mâna dreaptă cruci. Nu te gândești că tot puternicul te poate face scrum cât ai clipi? N-are decât, răspundea ea. De fapt, mai mult decât mi-a făcut, ce mi-ar mai putea adăuga? Am fost credincioasă și uite-mi răsplata. Vă dană și cu un copil infirm pe care nu știu cum îl voi putea întreține în școli. Ce se mai minunau oamenii care o cunoscuseră ca o femeie liniștită? Ciudat! Așa cum altădată îi se părea firesc să poarte un jug, să tacă și să înghită, doar pentru că așa era dat, tot așa considera acum normal să se revolte împotriva cerului. Ce se întâmplase cu femeia aceea, în care oricine o cunoscuse îndeaproape putea să recunoască în ea unul din rarele exemplare omenești pe care Dumnezeu le lăsa pe pământ doar pentru a dovedi că există și resemnări totale în fața rânduielilor lui hazardate. O vreme, Maria stărui în această stare. Rămasă văduvă, se întoarse la țară pentru a munci pământul alături de maică sa, văduvă și ea. Nimeni, nici chiar mama ei, a cărui educație avusese multă înrăguire asupra Mariei, nu reuși să o înduplece să-și îndepărteze veninul din inimă. Se pare că Maria nu mai vedea, nu mai înțelegea nimic dincolo de năpasta ei. Nervii ei fusese atât de zdruncinați, încât extrovertirii durerii și rebeliunii ei nu avusese tăria să-i pună răgazuri în fața ochilor și urechilor oamenilor. Iar când aceste excese de furie încetară, oamenii crezură că, în sfârșit, sărmana Maria se liniștise. În aparență, redeveni aceeași femeie blândă, care continua să-și îndeplinească strict atribuțiile religioase, care făceau ca asemenii ei să o considere cu frică de Dumnezeu. Se mirau duminica la slujbă babele din sat cât de mult zăbovea această tânără femeie, mai mult ca oricare dintre ele, prăbușită pe genunchi în fața icoanei. Era o icoană veche despre care se povestea că fusese dăruită pe vremuri oamenilor din sat de un călugăr pelerin pentru că îl găzduiseră cu inimă bună. A trecut prin multe Maria de când s-a căsătorit și a plecat din sat, dar acum uite la ea, șușotea unele femei care, privind-o cât de multă putere avea să șadă pe genunchi, o invidiau, o admirau. Găseau totdeauna în aceasta un subiect interesant pentru a trece mai repede timpul slujbei plictisitoare de duminică dimineață. Însă, când Maria se ridica de pe genunchi la o cercetare mai amănunțită, oricine ar fi putut vedea dincolo de ochii ei înlăcrimați și gesturile ei sfielnice, mult zbucium sufletesc. Adevărul este că dacă le s-ar fi putut face de cunoscut acelor femei ce clocotea în inima Mariei, așa cum era prosternată în fața icoanei, tare s-ar fi mai fi îngrozit. Și dacă icoana aceea ar fi putut să perceapă durerea ei sufletească, dublată de o revoltă sfâșietoare, și ar fi amestecat și ea lacrimile, ca o minune cu biata făptură. Dacă măcar o singură dată cei din jur asupra cărora atitudinea ei, fără ca ea să bănuiască măcar, prea absorbită fiind de propriile gânduri, avusese un asemenea impact, ar fi putut înțelege mai multe, nu ar fi rămas mai apoi atât de nedumeriți de hotărârile ei ulterioare. De fapt, comportamentul ei, conservator câteodată după moartea soțului, îi împiedicase pe cei din jur să vadă lucrurile așa cum erau ele în realitate. Cortina pe care ea o ridicase pentru a se ascunde se datora tot fricii de judecata semenilor. Cât de aspru fusese judecată de toți când, cuprinsă de disperare, a lăsat să-i scape de pe buze cuvinte de revoltă împotriva providenței. Uitase să-și pună masca înaintea oamenilor. Uimitor de repede, când gura ei amuții, fusese reabilitată înaintea lor. În sinea ei, ceea ce o determina să zăbovească pe genunchi era exact aceeași răzvrătire, de data aceasta nerostită în cuvinte. Toată revolta și necuprinsul de ce se revărsau ca un pahar devenind duminică de duminică în locul acela. Pe deasupra, ea credea că și asta poate fi numită un fel de rugă, mai ales că oamenii o apreciau pentru evlavia ei. Dar revolta a sporit și mai mult când, după un an de la moartea soțului, trecu și maică-sa la cele veșnice. Murise așa, pe neașteptate, fără a avea măcar timp să-și ia rămas bun de la ea, ceea ce fusese și mai greu de suportat pentru fiica ei. Se luptase mult Maria cu hotărârea de a-i mărturisi sau nu despre adevărata ei stare sufletească. Îi fusese însă mereu teamă că nu o va putea înțelege. Până la urmă, când s-a decis totuși să o facă, măcar pentru a-și potoli ardoarea sufletului, soarta îi răpi și acest refugiu. Doar Ionel, băiețelul ei infirm, îi mai rămăsese pe lume, dar și el era plecat departe, la școală. Se întâlneau numai în vacanțe sau când ea, reușind să pună deoparte ceva bănuți, se încumeta să-i facă vizite. prea strivită de problemele vieții, nevoită să înfrunte neagra lor față, parcă prea de timpuriu, existența băiatului nu fusese suficientă pentru a-i oferi un suport psihic ca să-și mai dorească să continue lupta cu valurile sorții. Poate că, dacă băiatul ar fi fost mai mult timp în preajma ei, ar fi gândit totuși altfel. Trăia ca o frunză purtată de valuri într-o parte sau alta, aiurea, fără niciun țel. Continua să muncească pământul, să întrețină gospodăria, dar le făcea pe toate în mod mecanic, neînțelegându-și rostul. Dacă n-ar fi avut imprimat în sânge acest fel de a fi care consimte totuși, chiar cu o ultimă suflare, că trebuie să se supună, poate că și-ar fi pus capăt zilelor. Sufletul ei răvășit avea nevoie de mângâierea pe care, în cele mai devastatoare circumstanțe, numai Divinul mai are puterea să o dăruiască, și această resursă nu știa cum să o găsească. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletul vostru. E strigătul Mântuitorului care străbate veacurile cu tămăduitoarea rezonanță. E salvarea unică de care mâinile celor sortiți se la înnec, se agață cu disperare, cu unghiile, cu dinții, cu toată vlaga ce le-a mai rămas în lupta cu valurile vieții. Vino, i-a spus lui Petru Iisus când umbla pe apele învolburate de furtună. Și numai privindu-l față în față pe Dumnezeu, muritorul a putut păși pe unda apelor. O minune în fața căreia milioane de îngeri, universul întreg, rămaseră năuciți cu sufletul la gură. Și această minune se repetă ori de câte ori trudiții și împovărații acestei lumi, sortiți cu fundării în neantul apelor lumii, întind brațe spre Mântuitorul. El i-a spus lui Petru, vino, aceeași chemare e pentru cei nemângâiați, trudiți și obidiți, veniți la mine. Iar Beata Maria, înăuntrul ființei ei, deși nu i se spusese niciodată cum se poate ajunge la aceasta, auzea chemarea. O deslușea chiar și atunci când, în confuzia ei, își mai juca încă rolul de revoltată în fața iconiței. Căci încă înainte de a se ridica în picioare de pe genunchi, inima și-o simțea încărcată de păcatul de a fi împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, cu ochii strânși și mâinile împreunate, striga după iertare și râvnea după acel nedeslușit care simțea că există, dar ea nu-l cunoștea încă. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Este un îndemn adresat oricărei făpturi omenești. Firav și tremurător fusese pasul ei, mai ales că păcatul înfiorător de a se ridica împotriva cerului stăruia acuzator în mintea ei ca un zid. Dar iubirea lui Dumnezeu se arătă și de data aceasta față de nefericita făptură, depășind limitele judecăților ale rațiunii. Tremurătorul pas, mâna întinsă în felul ei după salvare, iată ce vedeau ochii lui Iisus dincolo de orice altceva. Să fi fost oare numai acesta motivul pentru care, într-o duminică, la slujba de dimineață, sătenilor le-a fost dat să asculte cuvintele unui tânăr seminarist? Tatăl tânărului, preot și el, fusese pe vremuri coleg la seminar cu preotul satului. Era în inima mea un foc care mă mistuia, un glas parcă nu-mi dădea voie nici noaptea să mă odihnesc în pace, gândindu-mă la satul vostru, mărturisise el. Am fost în multe locuri și am spus ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, dar a venit și rândul să ajung aici, Dumnezeu m-a trimis. Este un verset în Scriptură care spune: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Pentru fiecare suflet în parte, cuvântul acesta al lui Dumnezeu este valabil. Prețul nostru, al fiecăruia dintre noi, indiferent de ceea ce gândesc cei din jur, de felul cum noi înșine ne apreciem, prețul nostru este infinit în ochii lui. Pentru mântuirea noastră, în decursul vremurilor, ca Evanghelia să ajungă să fie propovăduită pe fața pământului, mulți au plătit cu viața. Au plătit toți apostolii cu moarte de martir, au ispășit primii creștini ce au fost dați la fiare sau maltratați cumplit. Plăteau cu o viață pământească, efemeră, în schimbul unei veșnice vieți a celor care vor trăi după ei. și poate că nici măcar nu știau despre toate aceste lucruri. Sufereau chinuri inimaginabile, însă pe buzele lor triumfa gloria cerească prin imnurile de laudă pe care le puteau înălța în mijlocul rugurilor arzânde sau împresurați de fiare care le mușcau bucată cu bucată din carne. Dragii mei, spuse preotul acela tânăr, împreunându-și mâinile pe piept și privind cu ochii înlăcrimați ceata de săteni adunați mai mulți ca de obicei în biserică. Dragii mei, dacă ei au suferit atât pentru viața noastră, dacă Dumnezeu i-a dat pe ei, le-a dat atâta suferință, oare în ziua judecății, cum vom sta noi înaintea Lui? Ne plângem pentru toate lucrurile, privim doar la necazurile noastre și ne lăsăm absorbiți de cele mai mărunte probleme. Nu zic că este ușor în lumea aceasta. Ce s-ar fi petrecut oare dacă martirul Ștefan, în timp ce era omorât cu pietre, privind în jos, la bolovanii care îi zdrobeau neîndurător trupul, s-ar fi ridicat în picioare și ar fi strigat în gura mare că se leapădă de tot ce crede, numai în schimbul unei morți mai ușoare? Dar el și-a țintit privirea în sus. Atunci cerurile s-au deschis, descoperindu-l pe Hristos ca un semn de nespusă dragoste pentru bietul suflet omenesc, stând în picioare lângă tronul Tatălui. Vădit este faptul că, înainte de a se deschide cerul, Ștefan a știut ce preț are în ochii lui Hristos, tocmai de aceea a avut curajul să înfrunte mulțimea. Când inima ta bate cu totul pentru el, Hristos vede și-și arată neîntârziat atașamentul. Spunea apostolul Pavel, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce va fi găsit biruitor, va primi cununa vieții. Vă dați seama, dragii mei, aceeași răsplată ca a sfinților martiri ne este și nouă hărăzită, dacă biruim ispitele zilnice. Cel mai important lucru în lumea aceasta, zicea un om al lui Dumnezeu, nu este de ce ai parte pe cărarea vieții, ci modul cum te raportezi la toate acestea. Citiți Biblia cu o inimă sinceră și Dumnezeu vă va învăța cum să faceți. Citiți Eclesiastul, cartea scrisă de înțeleptul împărat Solomon. Sunt cuvintele unui om care a avut parte pe acest pământ de tot ce își putea dori o ființă omenească. Hai să vă citesc măcar puțin. Ascultați ce spune. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și nu este nimic trainic sub soare. Ce înțelegem de aici? Că, indiferent câte bogății am avea sau oricât de bine ni s-ar părea că merg lucrurile în viață, tot nu avem nicio bucurie, nicio împlinire cu adevărat. În final, marele și bogatul împărat Solomon, care a gustat din toate plăcerile vieții, ajunge la această concluzie. Eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Și cred că fiecare dintre noi, dacă am face la fel ca împăratul și ne-am uitat cu o băgare de seamă la noi, am înțelege că soluția problemelor noastre zilnice nu este să ne frământăm mințile, cum să le rezolvăm, cum să ne luptăm de dimineață și până seară pentru a ne fi mai ușor. Mai mult ne mărim suferințele. Soluția, izbăvirea noastră, fericirea, stau în frica de Dumnezeu. Pe moment, mulți săteni fuseseră atinși de vorbele înțelepte ale tânărului seminarist, însă, dintre toți cei ce-l ascultară, numai un singur suflet sățios înțelese în profunzime adevărul. Tânărul împărți oamenilor multe Biblii. Toți se îngrămădiră să le primească, dar, ajunși cu ea acasă, după ce o răsfoiră puțin, li se păru tare greoaie la citit și plictisitoare. Fură de acord cu preotul satului că numai celor cu seminarii le este dat să o înțeleagă și să o explice mai departe norodului. Și viața lor își urmă același curs de alergătură, de tristeți inerente vieții, de nemulțumiri. Ură când era cazul, revoltă ușor de înțeles având în vedere greutățile existenței zilnice și, în final, moartea, când fiecare om va trebui să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, când va trebui să dea socoteală pentru orice faptă și orice vorbă nepotrivită. și totuși o demonstrație că viețile lor ar fi putut fi altfel, o făcut Dumnezeu prin Maria. Necazurile ei rămaseră aceleași, însă de când citea Biblia, înțelese ce greșise până acum și modul cum trebuia să pășească mai departe în această unică viață.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.